Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju za Bosnu i Hercegovinu. Budo Vukobrat vas pozdravlja u ime dežurne ekipe studija u Sarajevu. Subota je 16. junski dan, a kao i svaki put u ovom terminu, donosimo pregled priloga kojima smo našim programima obilježili najznačajnije događaje i procese ove sedmice. Kod nas i u Komšiluku. Ali prije svega obavijestit ću vas o sadržajima koji su posljednjih sati emitovale domaće i strane agencije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na području Bratunca uhapšen je Savo Živković zbog sumnje da je počinio zločin protiv čovječnosti. Iz tužilaštva BiH saopšteno je kako je Živković osumnjičen za ratne zločine počinjene nad žrtvama bošnjačke nacionalnosti u maju 1992. u bratunačkom selu Hranca. KFOR je jutros počeo akciju zatvaranja nezvaničnog prelaza u blizini Brnjaka radi, kako se navodi, sprečavanja nezakonitih prelaza granice Kosova i Srbije. Situacija na terenu je mirna, ali su mještani i dalje okupljeni i negoduju zbog akcije KFOR-a. Na Zagrebačkom trgu žrtava fašizma započela je ovogodišnja povorka ponosa, koja će biti okončana javnim skupom i koncertom u parku Zrinjevac. Organizatori su pozvali sve građane da se, bez obzira na seksualnu orijentaciju, pridruže. 18 osoba, među kojima je 12 civila, poginulo je prethodne noći kada su sirijske vojne snage bombardovale provinciju Damask. Sirijske trupe bombardovale su i Hamu u centru zemlje, a jake eksplozije čule su se i u Homsu. U eksploziji bombe na glavnoj pijaci u gradu Landi Kotal na sjeverozapadu Pakistana, blizu afganistanske granice, ubijeno je najmanje 25 osoba, a 37 je ranjeno. Najmanje 8 ljudi poginulo je u napadu automobilom bombom u Bagdadu. Eksplozija je potresla naselje Kadimiju, gdje su se okupile hiljade šiitskih hodočasnika. Policija je saopštila kako je najmanje 32 ljudi poginulo u centralnoj Indiji kada je autobus pun hinduističkih hodočasnika pao sa mosta u provaliju. Više od 20 ljudi je povrijeđeno. Egipćani su jutros izišli na drugi krug izbora za predsjednika države, na kojima se sučeljavaju Ahmed Šefik, premijer od doba Hosnija Mubaraka, i Mohamed Morsi, kandidat islamističkog muslimanskog bratstva. Egipćani po prvi put u istoriji biraju lidera. Najmanje 7 ljudi je povrijeđeno sukobima rudara koji su u štrajku i policije na sjever Španije, u najgorem slučaju nasilja otkad je vlada uvela mjere štednje. Rudari iz rudnika uglja protestovali su zbog smanjenja vladinih subvencija. Improvizovana bomba eksplodirala ispred kancelarije poreske uprave u gradu Lamezia Terme na jugu Italije, što je posljednji u nizu napada na poreske vlasti u zemlji. Do sada niko nije preuzeo odgovornost. Kina je lansirala svemirski brod u kojem se nalaze troje astronauta, među kojima je i prva kineskinja koja je otišla u svemir. Let će trajati 13 dana, a cilj je spajanje sa kineskom orbitalnom stanicom koja je u izgradnji. Izvjesni Nik Valenda postao je prvi čovjek na svijetu koji je prešao Nijagarine vodopade hodajući po žici. On je prepješačio 550 metara razapetog metalnog užeta, a spektakl je posmatralo više od 110.000 ljudi. Nik je potomak čuvene porodice Valende, koja se već 7 generacija bavi ekstremnim poduhvatima. Večeras na Europskom prvenstvu u fudbalu igraju Češka i Poljska, te Grčka i Rusija. Zbog mogućih namještanja oba susreta su u 20.45 sati. Do kraja dana zadržat će se sunčano i veoma toplo vrijeme sa temperaturama između 27 i 32 stepena. Sutra još toplije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Sad je na redu naš redovni subotnji pogled unazad na događanja koja su proteklih dana privlačila najviše pažnje naše javnosti.
Događaji sedmice.
Jamačno, oči javnosti bile su uparene ka vrhovima političkih stranaka koje su krenule ka uspostavi novih parlamentarnih većina i izvršnih vlasti na državnom i na federalnom nivou. Juče je započela nova runda razgovora između četiri partije buduće koalicije, ali konkretnih rezultata još nema. Kažu kako je rok 26. juni. Kako god da bude i kogod da bude, javnosti će još zadugo ostati mnogo nerazjašnjenih stvari, mučan osjećaj i nelagoda od neizvjesne sutrašnjice, jer neizvjesno je ko s kim i ko protiv koga. Poslušajmo kako je o tome govorila rubrika Marija Arnautović.
Kako izgleda politička scena u Bosni i Hercegovini više nikom nije jasno, pa ni onima koji žive ovdje, a čija leđa tu istu scenu dobro osjete. Da bi bilo jasnije, krenut ćemo redom ili bolje rečeno neredom, koji je počeo još za vrijeme kampanje za opšte izbore 2009. godine.
Ja vama mogu početi stavljati mnogo ozbiljnije sudske i tužilačke stvari vezane za reket SDP-a.
Odlično. Evo vam još tri lijepo presude koje ste izgubili zato što ste me stavljali na sud za ono što sam govorio za vas, da ste reketaš, mafijaš i slično.
Za one koji nisu dobro čuli ili dalje žive u nevjerici, bili su ovo današnji koalicioni partneri Zlatko Lagumdžija i Fahrudin Radončić. Nakon ovoga niko ne bi povjerovao da će zajednički raditi na, kako kažu, izgradnji države. Da zna s kim neće, tada je odmah rekao Sulejman Tihić.
To je ova privatna stranka gospodina Radončića.
Sa Lagumdžijom je i samo njemu znanih razloga koaliciju želio i tražio.
Ja sam u stranci Demokratske akcije bio jedan od prvih koji se zalagao za koaliciju sa SDP-om. O tome sam razmišljao i 2006. godine. Normalno da mi nećemo dozvoliti da nas neko na pravdi Boga izbaci iz vlasti.
Iz koalicije su ga ipak izbacili, a Fahrudinu Radončiću omogućili da se hvali da i bez prekompozicije federalne vlade sve zakone u federaciji mogu donositi i bez Tihićeve SDA.
Mi već u ovom trenutku u federalnom parlamentu imamo 56 poslanika zajedno, znači možemo da donosimo sve zakone, da donosimo sve odluke.
Vjerujemo da tek nakon ovoga nikome nije jasno ko s kim i kako sklapa saveze. Kako to izgleda u Bosni i Hercegovini možda najbolje objašnjava glavna urednica Radija Stari Grad, Senka Kurt.
Pravi bosanski lonac, ali smatram da domaćica nije dovoljno iskusna i da radi po receptu koji je sama izmislila. Stavlja se svega po PD kada bi dobili konačno neko jelo koje sam sigurna na stol neće biti ni ukusno iz čega i ko jest. Konzumenti ćemo nažalost biti mi građani Bosne i Hercegovine i mi ćemo, što se ono kaže, kusat tu gorku pilulu i tu lošu mutljavinu raznih političkih interesa koju su nam oni priredili.
Šalu na stranu, ne postoji jednostavniji način da se objasni djelovanje političkih partija u Bosni i Hercegovini. Sociolog Salik Fočo donosi još jedno objašnjenje.
Ovo nije politička scena, nego jedno predpolitičko stanje.
Glavna i odgovorna urednica oslobođenja Vildana Selimbegović kaže da u Federaciji Bosne i Hercegovine postoje dvije parlamentarne većine, a da Socijaldemokratska partija participira u obje.
I u obje se ponaša kao lider. Što se može reći da je vjerovatno s pozicije lidera SDP-a jedna zadovoljavajuća situacija. To što svi ostali su na vrlo bizaran način poniženi, podcijenjeni skupa sa dokumentima, poslovnicima i ostalim čudesima, to je već druga priča.
U Federaciji Bosne i Hercegovine se ovih dana sabira i oduzima, sklapaju savezi i koalicije i više niko ne zna ko je lijevica, ko desnica, ko su stranke centra, šta su programi tih stranaka i držali se onoga što su obećali građanima. Sociolog Salih Fočo.
Pokazuje se zapravo pravi cilj da nije njima stalo do političkih programa, nego prije svega do golog vršenja vlasti. Rekli bismo dolazi do izražaja sva mizernost politike s kojom naše političke stranke raspolažu u posljednjih 10-15 godina.
Matematika je precizna nauka, pa se njom ovih dana bosansko-hercegovački političari rado služe, i to sabiranjem do 98, jer toliko je ruku u predstavničkom domu parlamenta federacije. Do brojke od 66 potrebne za početak rekonstrukcije vlade federacije do danas niko nije stigao.
Dok se poglavari natežu oko novih većina i novih persona u starim skupim foteljama, gledajući jedan drugom skute i učvršćujući nove zaruke, kao što to obično biva sa onim starim, pred komšijske oči izbacuju se tone prljavog veša. Politička intima nudi se dok onaj čarši, ali ne da bi se komšije naslađivale, nego kako bi jedni druge diskreditovali. Za buduće skore izbore. Poslušajmo Ženanu Halimović.
Kad se sve sabere, račun se svodi ni manje ni više nego na teški kriminal. Tako je predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić javno optužio Socijaldemokratsku partiju Bosne i Hercegovine da namješta tendere javnih kompanija.
Oni žele da se tamo u centrali SDP-a donose sve poslovne odluke iz nadležnosti javnih kompanija, uključujući i odluke o tenderima, ko će dobiti koji posao.
Za Fahrudina Radončića, novog SDP-ovog partnera u vlasti, također nemaju lijepe riječi. Tako je Tihić nedavno prokomentarisao njegovo imenovanje riječima, citiramo, kada pogledam ko će nam biti ministar sigurnosti, neka nam je Bog na pomoći, završen citat. Radončić pak, gostujući u emisiji Telering televizije OBN, nije štedio stranku Demokratske akcije kao prvu stranku u Bošnjaka. Prozvao ih je za blokiranje stranih investicija, ali i optužio da su napravili bošnjačku mafiju.
Da se Poreske uprave federacije, tajkunske firme, prvenstveno SDA, duguju preko 2,5 milijarde maraka porez, to je krađa od građana.
Ni Hrvatsku stranku prava, koja je još uvijek u partnerskom odnosu sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine, Radončić nije ostavio po strani, nazvavši ih ustaškom strankom.
Uzmite na internetu, pogledajte njene političke ciljeve, vidite Hrvatske dodrine.
Na optužbe protiv njih reagovali su i Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. Kako kaže član predsjedništva stranke Damir Mašić, samim tim što nije podržala budžet Bosne i Hercegovine, stranka Demokratske akcije i državni interes zamijenila vlastitim i opet uz more optužbi.
A nema nikakve sumnje da su tu vladavinu obilježili raširani, organizirani institucionalni kriminal, neprihvatljiva sprega policije vlasti u montiranju političkih afera, nerazjašnjena politička ubijstva.
A do prije svega nekoliko godina Radončić, lider Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija, nisu bili ništa manje neprijatelji nego li su sada sa strankom Demokratske akcije. Podsjetimo da ga je Dnevni list Avaz, koji je u Radončićevom vlasništvu, optužio za aferu državni udar, krađu, nezakonito isporučivanje takozvane alžirske grupe, zvao ga poreskim lopovom i diktatorom i šta sve ne. Jer da ima, o lopovluku, organizovanom kriminalu, sumnjivim ubistvima i namještenim tenderima ne bi se čutalo dok su partneri u ljubavi. Član Asocijacije nezavisnih intelektualaca, Krug 99 i univerzitetski profesor Hidajet Repovac očekuje veću krizu, te smatra žalosnim to što građani nisu dočekali željenu transformaciju ka demokratskim i građanskim opcijama, nego su dobili bitke za fotelje.
Mislim da će krajnji ishod biti velika kriza i socijalni nemir.
A da poruke koje smo čuli u prethodnoj rubrici nisu bez osnova, svjedoči i zastrašujuće visoko mjesto na svjetskoj rang listi najkorumpiranijih zemalja. Rubriku je pravila Dženana Karabegović.
Gotovo da nema oblasti koja nije korumpirana, pa ne iznenađuje podatak da je Bosna i Hercegovina pri samom vrhu liste najkorumpiranijih zemalja na svijetu. Ono što je zabrinjavajuće je da građani uopšte nemaju povjerenja u BH institucije kada je o tom problemu riječ, a kako i bi kada se, kako navodi Ashar Kalamujić, urednik Centra za istraživačko novinarstvo u Sarajevu, u posljednjem izvještaju o korupciji u Bosni i Hercegovini navodi sljedeće.
Istraživanje pokazuje da se u odnosu na 2001. godinu povećava pritisak javne administracije na građane da učestvuju u koruptivnim djelatnostima. To znači da službenici, svi oni koji su obuhvaćeni budžetom, vrše pritisak na građane da plate za usluge za koje su inače plaćeni.
Prema analizi Transparency International BiH, zbog korupcije država godišnje izgubi oko pola milijarde eura, a poražavajuća je činjenica kako upravo bosansko-hercegovačka politička elita taj problem ne rješava. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency International BiH.
Pravosuđe očigledno ignoriše ili nema dovoljno kapaciteta, hrabrosti i spremnosti da procesuira slučaju u kojoj su involvirani politički zvaničnici.
Bosansko-hercegovački političari kažu da su svjesni da i među njima ima korumpiranih, ali da je situacija takva da kao i za sve drugo nema političke volje da se bori protiv te pojave. Zbog toga, kako navodi Mladen Ivanić, predsjednik Partije demokratskog progresa, sve je u rukama javnosti.
Jednostavno se moraju političke partije kažnjavati. Dakle, onog trenutka kada dođe do češće izmjenjivosti ljudi koji su na vlasti, potpuno sam uvjeren da će u takvim uslovima i oni značajno drugačije razmišljati o korupciji.
A da u Bosni i Hercegovini nema političke volje za suzbijanjem korupcije govori i podatak kako je tek 2009. osnovana Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv te pojave, i to samo zbog toga što je to bio jedan od uslova za ukidanje viznog režima. Tri godine kasnije agencija ima samo rukovodstvo, direktora i dva zamjenika, a pravilnik o radu još uvijek nije usvojen. Zabrinuto za korumpirano bosansko-hercegovačko društvo ne kriju ni u Europskoj uniji. Šef sektora operacije delegacije delegacije Unije u BiH Holger Schroeder ističe da korupcija podriva kompletno društvo i poručuje.
Evropska unija je veoma zabrinuta zbog visokog nivoa korupcije u Bosni i Hercegovini. Uspostavljanje sistema za praćenje nivoa korupcije u BiH jedan je od ključnih zahtjeva za ulazak u Evropsku uniju.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
U emisiji koja se bavi događanjima i procesima koji su bili karakteristični za sedmicu na izmaku, malo ćemo i izvan naših granica, uglavnom sa pričama koje na izvjestan način podsjećaju ili su doslovno iste ovim našim. Najprije ćemo do Beograda i tamošnje muke u vezi sa investicijama. Srbijanska javnost je posljednjih dana bila, a još je, zaokupljena postizbornim radnjama, ocjenama i procjenama poslije ustoličenja Tomislava Nikolića, pa im ne pada na pamet kako bi koliko sutra morali nešto promijeniti kad je proces sakupljanja dokumenata za biznis u pitanju. Zvuči poznato. Rubrika Zorana Glavunjića.
Dok u modernom svetu firme započinju poslove za dva dana, u Srbiji je za bilo kakav biznis potrebno brdo papira, mnogo vremena i strpljenja, uz neizbežnu neizvesnost da li ćete ikada dobiti potrebne dozvole i odobrenja. Pored toga, ako ikada počnu posao, biznismene ubrzo prođe početni polet, jer za brojne administrativne troškove, posvete inspekcija, papirologiju za prijavu radnika, takse, naknade i slične zavrzlame, moraju da izdvoje pravo bogatstvo. Dušan Vasiljević, šef tima projekta za regulatornu reformu, kaže da postoji najmanje nekoliko stotina administrativnih procedura koje treba ukinuti.
Sve te institucije, svi ti šalteri koji su smislili te procedure, smislili su ih zato što to je komplikovanija procedura, to je veći njihov uticaj. Jednostavno imaju veliki interes da oni budu važni. Ne vjerujem u tezu o korupciji na visokom nivou, dakle donese se zakon, ali njegova implementacija kasni ili se ne odvija onako kako bi trebalo. Ako postoji greh političara, njihov greh je što se nisu dovoljno posvetili ovom pitanju.
Prema podacima Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj, srpska preduzeća i inostrane kompanije godišnje potroše više od 2 milijarde evra samo na administrativne namete i vanporeska plaćanja. Komplikovano poslovanje ne smeta samo vlasnicima firmi, već i zaposlenima jer su prinuđeni da troše vreme na razne birokratske zahteve. Da bi javnosti ukazao na apsurdnost sadašnjih propisa, Naled je uradio TV spot čija tema je činjenica da porodiljama treba više od 100 papira za naknadu i bolovanje, čije izdavanje povećava i troškove poslodavaca. Srbija se po uslovima poslovanja zbog brojnih nameta, taksi i naknada nalazi na 92. mestu liste Svetske banke od 183 države, malo ispred Bosne i Hercegovine i iza Albanije. Glomazna birokratija i nepotrebna plaćanja posebno opterećuju slabašnu srpsku privredu. Veselin Jevrosimović, predsjednik kompanije Comtrade, kaže da je delom i zbog toga samo u posljednje dve godine u Srbiji bankrotiralo 32.000 firmi i privatnih preduzetnika.
Sad ćemo do Zagreba jednog zanimljivog istraživanja. Enis Zebić je napravio rubriku o tome kako su građani susjedne nam Hrvatske sretni, ali nisu zadovoljni, prije svega državom. Poslušajmo.
Nacionalni indeks sreće od početka istraživanja u Hrvatskoj kreće se oko 64. Ove godine je 64,9 i to je ilustracija da su hrvatski građani ipak zadovoljni životom. Najzadovoljniji su mladi iz Zagreba i većih dalmatinskih gradova, a najnezadovoljnije su žene starije dobi iz manjih mjesta. Psihologinja iz instituta Ivo Pilar, Ljiljana Kaliterna-Lipovčan.
Hrvati su prema ovom istraživanju, mogli bismo reći, stabilno sretni unazad godinu dana. Nisu baš jako zadovoljni svojom trenutnom situacijom, ali je to isto tako stabilno. Stalno su nezadovoljni trenutnom situacijom i nešto su optimistični jer uporno očekuju da će im za dvije godine biti bolje. Ono čime su nezadovoljni su državom.
Optimizam oko države malo je narasao oko izbora, potom se opet stabilizirao. Koji su uzroci nezadovoljstva državom?
Po ovim rezultatima država zapravo služi niti za 10% građana, osigurava perspektivu za 12%, ponaša se pošteno prema svega 6,3%, brine o svega 5% građana, a političke stranke su najgore, one rade za svega 3%, u interesu svega 3% građana.
Dekan Fakulteta političkih znanosti Nenad Zakošek komentirao je izuzetno loš rejting političara i političkih stranaka.
Ja mislim da građani s pravom percipiraju da značajan dio političkog procesa zapravo koristi prije svega onima koji su dio tog procesa. Dakle, jedna vrsta predatorskog ponašanja samih političkih elita. Drugo, ni rezultati općenito u rješavanju društvenih problema nisu zadovoljavajući, sigurno kad je ekonomska kriza izražena, da će percepcija, dakle, političara i politike i njihove kvalitete biti lošija. To isto podaci usporedbi s prošlom godinom pokazuju da se još dodatni pad dogodio, jer naprosto očito nije bilo pravih pomaka.
Pada zadovoljstvo ispitanika očekivanom budućnošću za sebe i svoju obitelj, ali to Zakošek tumači činjenicom da još nema pozitivnih pomaka nakon nedavne smjene vlasti u koju je većina građana polagala i polaže velike nade.
Kao što je to posvuda u regionu, u svim tranzicijskim zemljama zapravo, ni u Crnoj Gori ne vladine organizacije nisu zadovoljne zakonodavstvom kad je delikt silovanja u pitanju. Rubriku o tome pravio je Predrag Tomović.
Za one koji počine obljubu ili silovanje maloljetne osobe, zakon je predvidio kazne od 1 do 10 godina zatvora. Advokat Zdravko Begović za Radio Slobodna Evropa kaže da je kroz praksu došao do zaključka da sudije nijesu uvijek izricale previsoke kazne.
Kazne koje se mogu tretirati negdje na granici podnošljivih, što bi se reklo, i nisu neke velike kazne. Međutim, imajući u vidu određene kampanje u posljednje vrijeme i akcije nevladinog sektora, mislim da se negdje indirektno utiče, pa koliko mi se čini u zadnje vrijeme osjećam da je visina izrečene kazne u odnosu na izvršioce takvih krivičnih djela negdje iznad nekog prosjeka koji je bio do sada.
U nevladinom sektoru su godinama bez uspjeha pokušavali da kod nadležnih izdejstvuju uvećanje zakonskih kazni za seksualno zlostavljanje maloljetnih osoba. Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće.
Davna brojka vezana u seksualno nasilje je izuzetno visoka. Dokazivanje to kazneno je vrlo složen i težak proces u kome žena mora biti spremna da odgovara na niz za nju vrlo neugodnih. Možete zamisliti kako je to sad za dijete.
Seksualno nasilje u školama je posebna priča. Proteklih godina bilo je slučajeva gdje su žrtve bili učenici, a počinioci njihovi profesori, upozorava Ljiljana Milonjić iz Udruženja roditelja. Podsjeća da su roditelji podstaknuti slučajem seksualnog zlostavljanja djevojčice u školskom kampu na Veruši prije nekoliko godina, krenuli u kampanju Pričaj o tome, koja je trebala javnosti da otvori oči koliko je taj problem prisutan u crnogorskim školama. Roditelji smatraju da je kaznena politika prema počiniocima obljube, silovanja ili bilo kojeg drugog oblika seksualnog nasilja nad maloljetnim osobama preblaga.
Premještanjem prosto nastavnika na neka radna mjesta gdje neće biti u dodiru s učenicima, što ne smatramo nekom posebnom kaznom.
Krivičnim zakonom Crne Gore kazna za seksualan čin sa djetetom je do 10 godina. U slučaju da je maloljetnica zatrudnjela nakon takvog čina, kazna je od 2 do 12 godina, a ako je nastupila smrt djeteta, počinilac će biti kažnjen zatvorom od 5 do 18 godina.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji koja se bavi događanjima sedmice na izmaku vraćamo se na domaći prostor. Građani Trebinja ustali su na noge kad su čuli kako se iz njihove opštine, iz njihovih avlija rastura baština, u ovom slučaju stara austrijska kasarna, kako bi se kamen ugradio u Višegradski kamengrad ili Andrićgrad, projekt na čijem je čelu Emir Kusturica. O tom je izvijestio Nebojša Kolak.
Na lokaciji tvrđave Petrina okupili se pored građana i svi aktuelni političari Trebinja, neki da bi izrazili svoje ogorčenje, a neki da bi pojasnili o čemu se radi. Radnici koji su bili na licu mjesta nisu raspolagali niti jednim dokumentom koji bi dozvolio ovakvu radnju. Načelnik Trebinske opštine Dobroslav Ču kaže da je imao neka usmena saznanja da su ljudi iz Andrić grada zainteresovani za kamen sa neke ruševine koja je devastirana i da on u prvom trenutku nije imao ništa protiv.
Ja sam mu rekao da lično nemam ništa, ne bih imao ništa protiv da i mi na neki način učestvujemo u izgradnji Andrić grada, ali to mora da postoji određena procedura, znači prvo da utvrdimo da li se određena karaula nalazi na tom spisku istorijskih spomenika kod Zavoda za zaštitu spomenika.
Simeon Dučić kaže da građane interesuje samo ko je naredio ovo rušenje.
ko je to uradio? To je znači samo znači jedna jedina rečenica. Jedna jedina riječ.
Najzanimljivije pitanje građana, ko stoji iza svega? Možda se rješenje nalazi u odgovoru Nebojše Vukanovića, kandidata za načelnika Trebinjske opštine.
Znamo da je vladika Grigor je nedavno dao nagradu Svetog Save Emiru Kusturici i znamo da je vladika Grigor je jedan od promotera Igoman Sava, jedan od promotera Emira Kusturice. Ovdje pretpostavljamo da je ova vrlo loš čin za Trebinje, da ne upotrebu neku težu riječ, i došao od prije svega po nalogu vladike Grigorija Igomana manastira Tvrdoš oca Sava. Tu se nalazi njihov pinc Gauer koji koriste i mislimo da manastir treba da obnavlja starine po Trebinju i ne treba da se bavi politikom.
Ali kod onih koji odlučuju o nekim radnjama, svijesti i dalje nema. Od mještana sela Dobromani u Popovom polju saznajemo da je jedna austrougarska građevina srušena i da je kamen odvezen u Višegrad. Na licu mjesta se uvjeravamo da se u selu duži putni pravac Trebinje-Dubrovnik, ruši kamena trafostanica i kamen se pakuje na palete u najlon. Radnje koje samo dokazuju da se sa rušenjem i odvoženjem kamena nastavlja.
I kad smo već kod baštine, evo i kratke priče o ozbiljnom naporu da se ona sačuva. Ugledni sarajevski publicista Esad Bajtal nedavno izdao knjigu Sevdalinka, alhemija duše. Donosimo dio razgovora koji je sa doktorom Bajtalom pravila naša Žana Kovačević.
Sevdalinka, alhemija duše. Zašto?
Sevdalinka kao pjesma koja je nastala iz bola i koja je stvarana tako da ne samo opjeva taj bol, nego da mu pokuša i pomoći, da ga se pokuša riješiti iz života zaljubljenih, počinje djelovati kao neki univerzalni lijek, panaceja, ono što smo imali u srednjovjekovnoj alhemiji kao kamen mudrosti, koji je lijek za sve, koja jedina izlazi na kraj s ljubavnim jadom, odnosno sa sevdahom.
A je li sevdalinka autohtoni bosansko-hercegovački proizvod? Ko je u Bosni pisao sevdalinka?
Jeste, sevdalinka je nastala ovdje i najveći dio i najljepši sevdalinki, kako to kaže dr. Jovan Kršić, još davne 1939. godine u jednom beogradskom časopisu, nastale su u Sarajevu, a onda širom Bosne. Međutim, budući da je tako lijepa i tako privlačna, ona je počela da se širi izvan Bosne i Hercegovine, zahvatila je cijeli region, ili preciznije govoreći cijeli Balkan.
Često se misli da je sevdalinka u stvari nekako nastala iz naroda, ali sevdalinka ima svoje autore.
Sevdalinke su zapravo autorske tvorevne. Narod je samo prihvatio sevdalinku i prenosio je dalje. Pritom je često skrnaveći, ali svaka sevdalinka ima svog autora.
Slušalcima će vjerojatno biti zanimljivo čuti, recimo, ko su autori neki od najpoznatijih bosansko-hercegovačkih sevdalinki.
Teško bi to bilo sa svema brojati. Aleksa Šanti, za koga svi znaju. Mustafa Mujezinović, za koga su, recimo, malo ko slušalaca čuo. Rade Ivanović, također poznat. Dragiša Nedović, Ismet Mulalić, Jozo Penava, Jovica Petković, Nikola Stojković, Musa Čazim Čatić, Rade Dubljević, Safet Beg Bašagić.
Nedavno ste izjavili da je u stvari vaša prva i posljednja želja kada ste počinjali rad na pisanju monografije, odnosno knjige o sevdalinci, bila u stvari eventualna mogućnost da sevdalinka dospije na listu svjetskog kulturnog nasljeđa, odnosno nematerijalne baštine.
Ako bi se formirao jedan dobar tim, metodološki mudar i znanstveno potkovan, sa dovoljno prikupljenih argumenata u korist sevdalinke kao nematerijalnog duhovnog blaga koje treba zaštititi, da bi jednog dana to moglo rezultirati time. Portugalski fado nije ništa bolji od sevdalinke, čak naprotiv. Ona se da s jedne strane porediti sa bluzom, to sam uradio u samoj knjizi, s druge strane sa džezom, što sam također pokazao u jednoj kratkoj komparaciji. Dakle, sevdalinka kao takva spada u svjetsku muzičku baštinu i to melopoetske vrste. Kod nje nije vrijedna samo melodija, niti samo tekst, nego oboje, a posebno je vrijedan njihov spoj, melopoetski spoj, tako da vjerujem uz dosta napora i uz jedan metodološki i korektan pristup da se može omogućiti razumijevanje njene istinske vrijednosti i da jednog dana na UNESCO-ovom spisku možemo pored stečaka, ne znam da li je Sarajevska Hagada ušla u tu priču, na UNESCO-ovoj listi imati i našu sevdalinku.
Na kraju smo emisije za Bosnu i Hercegovinu, izdanja u kome smo pokušali, posredstvom priloga što su objavljeni u programima Radija Slobodna Evropa, podsjetiti na neke važne događaje i procese iz odlazeće sedmice. Pozdravljaju vas, Enes Rinčić i Budovu Kudarac.